ndito
niguo
ni ati mahoya ni mahingaga riu kiuria ni ati how can prayer be effective na ingiaria uhoro wa effecting our prayers tondu kwibanga guku nikuo gugutuma twamukire the provision of God
niguo
akwaririe na agatwariria ati mwaka uyu niwe wina indo ciothe niwe wina irathimo ciothe
niguo
na uhoro wa mahoya kuhingio ingienda kuga twandike kiugo pray maundu macio mana tu na njira itari ndaihu ni undu wa mahinda na uria mahoya mangihingio tiugaga pray in confidence ugeuka mahoya-ini ona ta riu toguo twihingite na twiriko ya 21 turorete thiko ya 40 ni ati tuhoe twina umiriru thiini wa maandiko ma ibuku ria 1 John chapter 5 verse 14 maandiko matwiragwa naguo uhoro uria utumaga twerekere na kuriwe tumiriirie ni uyu ati twahoya undu waganiriire na kwenda gwake ni atuiguaga riria riothe tuoka mbere ya ngai ukimenyaga andu tongoretio ni undu ungitiga ni ngai urathaitha na urarongoria wina umiriru mahoya ni matwikaga effective in fact Jesu oigire thiini wa Mariko 11 mwari wa 24 kumwira atiri nama wothe mukahoya mwitikitie ni mugekwo kuota confidence ati mundu oka mbere ya ngai ena umiriru ihoya riothe tuhoyaga rierekanirire na wendo wa ngai ihoya riu ni rihingaga uguo ari na rithe witu haria mundu ari akihanda ihoya tukae kuhoya to guthangania hoya ukimenyaga ati ngai uria turaria nake niwe ugiite ta kingaire na ni ngugwitika guonie maundu manene na mari hinya pray in confidence tukahoya wina nganja na undu wa keri wa ara ni atiriri nigetha mahoya mahingio effecting your prayers undu wa keri ni ati rely on God strength wihoke hinya wake wihoke hinya wa ngai ndugoke wina option B asa ukawire ngai baba kuri undu wana kurema asa riu nindoka kuri we Daudi niguo igire riria ithandu kuria mathani ari akiire handu hema nigetha rikarage ho aririe thiini wa maundu ma matuku ma tene wa mbere First Chronicles 16:11 akiuga atiriri rongoriai Jehova onaguo hinya wake rongoragiai ũthiũ wake o hingo ciothe rongoragiai Jehova onaguo hinya wake look to the Lord and his strength which is his always ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ arĩ na rithu tũgĩũka kwĩ ngai-rĩ tũke tũkĩmenyaga hinya wake ma nĩguo twĩhokete tũtigoke tũgĩtukanagia atĩ ũmũthĩ nĩ twarikĩra ningĩ rũciũ caitani nĩ ambararia kĩũndũ na no ithuĩ twategwo na twatahwo mwaka ũyũ wa 2021 namba ya ngai tũroiga nĩ 2+1=3 na 3 nĩ tũĩ nĩ ũtatũ mũtheru wa ngai na no ĩmwe ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ nĩ atĩ wona twehoka hinya wa ngai tũrongorie Jehova na hinya wake ũthiũ wake ma no ũkuoneka kũrĩ ithuĩ ona Jakubu nĩguo atwĩraga thĩinĩ wa James 5:13 kũrĩ mũndũ wanyu wĩna thĩna rekei ahoe andũ acio mena tondũ ngai ena hinya wa gwĩka ngoro yaku ndĩgathanganie ũndũ wa gatatũ nĩ ĩroiga available in prayer korwo wĩho kũhoya tũgatũmane mahoya mũno na wee ndũthiaga nginya kũrora kana maratathi marĩa wakĩapplaire namo nĩ waheirwo appointment kana interview nĩ ciabangirwo wona watũmana na mahoya na wĩtũhoyaga be available tiga gũtuĩka too busy for God ririkanaga mũndũ ũmwe wĩtagwo Martin Luther the Reformer oigire atĩ ndĩna maũndũ maingĩ mũno ta mũtungatĩri mũnene atĩ ngoragwo na mathaa matatũ tu o mũthenya ma kũhoya na niu imagine ati I am too busy that I only avail 3 hours each day to pray. Ati uyu ahoyaga mathaa matatu korwo ho uhoyage na niguo Paulo atwaragĩria agatwĩra thĩinĩ wa Efeso 6:6 na mwari ũcio wa 18 oigaga ona kũhoya mũhoyage mũno mũgĩthaithanagĩrĩra hingo ciothe mũrĩ na roho ona kũhoya mũhoyage mũno mũgĩthaithanagĩrĩra mwĩna roho ona mũthaithanagĩrĩre andũ arĩa amũre be available to pray na tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ mwerũ ũrĩ o January mũrũ na mwarithe witũ korwo ho nĩgetha ũhoe wĩhoere ririkana ũrĩa Paulo atwĩraga thĩinĩ wa Thesalonike wa 5:17 atĩ hoyai mũtegũtigithĩria pray without ceasing tondũ ngai ũyũ ndangĩaga kayo yutari yudu uki mulema hoya no kuruo hoku hoya dokana isi oriri utahoete dokano ime muragoshi wago utahoete onagari yaku dokana hure safi ungo urage kilasi ume otarite mwadhani dogoria ono gishuka ono ikarire matatuyo ilaga mwadhani hidri yoyoya ine ilikana kana kawako ya shukuru ilikana maoreo utumete na mahoya mudo kwilite hoera itikira wikara wiho bia bila butu to talk to God. Na odoamu isone wa ene kugatirere. Yan that all your issues are sorted from prayer. Yan YEARN.
Yan. Tiweririe muno.
Weririe muno ati maudo maku mahingio ni mahoya.
Yes.
Maudo maku ni mahingio ni mahoya. O ne kugatirere. Ni kuri andu twanaria na muno mwaro ile ito abo
ite.
Akoraga ati mudu akwirire ciiraniro akwirira ni gugwikira na yiya ga gwikira no thutho cio akaga kwira ciri kawira kare anda kuheithirie ri dedaga wa ni na mwako mwe twiki o nawe kana dedaga nawe muthenya wako ka ndeithia na no gukorwo ndu ri arakwira ni impossible kana ni undu wa mehia na tondu niwe wa kuheire ri riu ugakibidwo ino gitewira kana ugitonye magerio-ini kana wambiririe kurira no ungika maundu maku mothe na gukorwo ni ngai wa kuhingiirie gutiri muthenya ona umwe nikio maandiko matwirire hoyai mumiriirie tondu gutiri muthenya umwe ngai agakuhurira thimu kana akumirire akwire ndendaga wike undu uyu na uyu wa mehia ngai egutura akuhete kirathimo uguo andu a ngai maundu maku ni mahingio ni mahoya. Yeah, that your issues are sorted from prayers. Itikira kuneana maundu maku mothe. Na maundu maku mothe ni kuga kinyamatho ciaku. Tathikiriria uria Jesu aririe. Thiini wa Mathayo 5 mwari wa 44. Oigire atiriri. No niĩ ngũmwĩra ati endagai arĩa marĩ muku na inyuĩ na mũhoyagĩre arĩa mamũnyariraga. Ũguo nĩ kuga kinya ũkĩndira na thũ yaku ũrandira nayo from the least possession. Ũrambĩrĩria wĩ maru-inĩ nĩguo ũraneana thũ yaku. Gũtirĩ ũndũ ũroiga ũcio na ndingĩmwarĩria, ũcio na ndikwenda kũmuona, ũcio na nĩ andakaririe from the least aria ndeto ĩyo na Ngai. Maũndũ maku nĩ maho nĩ mahingio nĩ Ngai. Akorwo kwĩna reconciliation nĩkecokio nĩ Ngai. Ĩtĩkĩra kũnyotera, ĩtĩkĩra kwĩrirĩria atĩ maũndũ maku no mahingio nĩ Ngai. In fact, thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene wa kerĩ mũgwanja 14 nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ tũthomaga ibuku rĩrĩ maandĩko moigaga if my people andũ akwa arĩa manongoragia na rĩtwa rĩakwa mangĩkenyihia mahoe na magarũke kuma mehia-inĩ mao nĩ Ngai maigua na ndĩ igũrũ na njoke ndĩmarekere na honie bũrũri wao. Rĩrĩa rĩothe kinya bũrũri ta ũyũ maũndũ me maingĩ, maũndũ me maritũ, no tũhote kũihingĩrio maũndũ ma bũrũri witũ, maũndũ ma kanitha, maũndũ ma mĩciĩ, maũndũ ma mũtũrĩre kũgerera kũrĩ kũhoya. Ũguo mũrũga mũrũithũ witũ harĩ o rĩ, ndakũhoera Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai atĩ ihoya rĩothe ũrahanda nĩ ũgũthiĩ mbere ya Ngai yũmĩrĩirie. Ihoya rĩothe ũrahanda nĩ ũkwĩhoka hinya wa Ngai. Ihoya rĩothe ũrahanda nĩ ũgũkorwo wĩ o kũhoya, nĩ ũgũkorwo wĩ available kũhoya, na atĩ maũndũ maku mahingio nĩ mahoya. We mũrũaru, Ngai aroigua ihoya rĩaku. We ũrorete wĩna macira, Ngai aroigua ihoya rĩaku. We mwana ona cukuru nĩ yahingũrirwo na ndũhotete kũmiti maũndũ marĩa marabatarania bibi na thiũ na mangĩ, Ngai arokuona na arokũigua. Nake ũrĩa wothe wĩ handũ aregekete na akameneka na ngoro ona angĩkinya matirĩ macoka kanitha-inĩ nĩ ngoro ciao gũturwo, ndĩramũhoya mũhoe na Ngai aroigua mahoya manyu, amũcokererie na amũhe kĩrathimo gĩake. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, rekei tũtonye mahoya-inĩ ma mwaka ũyũ wa 2021 na tũtikehere kĩgongona-inĩ kĩa mahoya, tondũ Ngai witũ e wĩra-inĩ wa kũhingia mahoya maitũ.
Amen.
Amen.
Asante tuhoere rushini. Okay, Bishop Kenyanjui, no sawa.
Haya.
Okay.
Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, watwĩra tũre mahoya maitũ tũkwĩhokete na tũmĩrĩirie, na watwĩra Mwathani tũhoe mahinda maingĩ o ũrĩa kwahotekeka, na maũndũ maitũ mothe twĩrirĩrie tũhingĩrie nĩwe awa. Mwathani ndahoera ndungata ciaku arĩa marĩ amwe me mathibitarĩ, amwe me mĩciĩ mĩritũ mũno, amwe kinya mawĩra ndaramenya arahetwo woni ya gatatũ aroka kũbutwo. Mwathani ndungata ici ciothe, amwe marathiĩ sherehe, amwe mathiĩ kinya graduation, na angĩ Mwathani ona nĩ kumagaria andũ ao mathiĩ nja wa bũrũri. Ahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, andũ othe o harĩa mũndũ arĩ Ngai ũroigua ihoya rĩake, korwo mukikiria ihoya ngai na andu ario the mekire maini ngai kundu gutiganite makihoya na mekiria weru wa ngai wa kuhoya wa gukaira ritwa ria ngai na kwihoka ngai Mwathani effect our prayers tuhingirie na utuigue na Mwathani uturugamie wega tuyarire na utwarire mwaka wa 2021 maundu maitu mothe magarurwo niwe ndahoya na ndahoera muthikiririe na ndungata ciaku ona ndahoera morwo witu wa mbui o hamwe na Royal Media Services Mwathani uro marathima no thiä na mbere gå tå guoko ithuothe nginya tå rä hotana ona mũcamanio å rä a twä naguo rå cio thä iniä wa mama nginya primary å rakå kino ward Mwathani mĩcamanio ĩno yothe nĩ ya mahoya ngai witå tå iguo tå hingĩrie thä iniä wa rä twa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twetĩkia
amen.